Salam əziz dinləyicilər. Qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət çatıb yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrlə irtibatımda isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Şirinbala Əliyev Suraxanıdan zəng vurub. Şikayəti onun xeyrinə çıxmış. Məhkəmə qərarının bir ilə yaxındır ki, icra olunmamasındandır. Bu məhkəmə qərarı nə ilə bağlıymış, özündən işləyək.
Bir dənə xərcə məsələsi məsələni götürüb körüb, yəni də icra şöbəsi. İcraçılar işləmirlər də bala. Deməli, 28 yanvar Suraxanı rayon məhkəməsi qətnamə çıxartıb məcburi köçkünü Əliyev Qasır Əmir oğlunu evdən çıxarılsın. Məhkəmənin qətnaməsi qüvvəyə minir. Biz 21 may 28 yanvar 2013-cü ildə məhkəmə qətnamə çıxardır. İndi özünüz bilirsiniz, orada bir ay yarım keçir o yana bir yana. Nəysə, deməli biz gəlirik ora, icra şöbəsi ki, diyor ki, icra eləmirsiniz. İcra şöbəsi rəisi İlham Gülməmir açıq-açına mənədir ki, mən sifariş almışam icra hakimiyyətindən. Suraxan icra məktub da mənim solumun üstündədir. 15 fevral 2013-cü ildə icra sənədi məhkəmənin qətnamədən. 27 mart gəlib icra şöbəsinə. Burada da bu yazılır. Əhməd Talıbov, Suraxan icra hakimiyyət başçısının müavini.
Rəsmi məktubda sizə nə deyilir?
Burada məktubda yazılır ki, icraatı dayandırır. Suraxan icra şöbəsi rəisi ədlərin müşaviri cənab İlhan Gülməmmədova. Hörmətli İlhan müəllim, icranı dayandırın.
Necə əsaslandırıblar bunu?
Heç nə, əsaslandırıb ki, 27 mindən artıq qaçqın məcburi köçkün var. Deməli, o icra şöbəsinin rəisi var. Deyir ki, mən onu icra eləməyəcəm, bu bir. Mən Vüqar müəllimi, o qaçqın koma, Azərbaycan Respublikası, Zəngəl Hüquq şöbəsi, deyirəm, ay müəllim, deyir, onu icra, bir-birinin boyunda icraçılar eləməlidir. Suraxanı rayon icra hakimiyyəti, qaçqınlar və komitəsizdən, onların ümumiyyətlə onlardan xəbəri yoxdur. Deməli, 27 min yazırlar. 6 nəfər orada yaşayır, evdən kirayə kimi istifadə edir, pul qazanırlar. Biz özümüz bir vətəndaş olaraq, tələbkar olaraq, borclu olaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası 129-cu maddəsini hökm pozuruq.
Suraxanı rayon icra şöbəsindən bildirdilər ki, qətnamənin icrası ilə əlaqədar Suraxanı rayon icra hakimiyyəti onlara belə bir məzmunda məktub yollayıb ki, köçkünlər başqa yerə yerləşdirilməyənə dək Şirinbala Əliyevin xeyrinə çıxmış qətnamənin icrası mümkün deyil. İcra məmurları da bu səbəbdən icra hərəkətinə həyata keçirə bilmirlər. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən isə bildirdilər ki, ümid edirlər ki, Şirinbala Əliyevin mənzilini zəbt edənlər yaxın vaxtlarda köçkünlər üçün tikilən binalardan birinə yerləşdiriləcəklər. O zaman Şirinbala Əliyev də öz mənzilinə köçə biləcək. Bəs vəkil Agil Layçov problemin hüquqi həllini necə görür? Özündən işlək.
Bu kimi hallar həqiqətən bizdə çoxdur. Məhkəmə qərarları var məcburi köçkünlərin çıxarılması ilə əlaqədar. O icra olunmur. Bildiyimiz kimi Azərbaycan barəsində çıxan bir neçə qərarlar var. Onlardan elə ən məşhuru Azərbaycan üçün prezident təşkil edən hakim olan Azərbaycana qarşı idi. Məhz o xanım da bütün instansiyalardan keçmiş və o icra olunmadığı üçün öz mülkiyyət hüququndan məhrum olmuşdur. Bu, əlbəttə ki, qanuna ziddir. Konstitusiyanın 13-cü və 29-cu maddəsinə mülkiyyət hüququna ehtiva edən, həmçinin mülki məcəllənin 157-ci maddəsinə görə bildiyimiz kimi mülkiyyətçi öz əmlakından istədiyi kimi istifadə etmək, fayda götürmək, sərəncam vermək hüququ var. Mənim müəllimə təklifim ondan ibarətdir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin iş üzrə dövlət komitəsinə müraciət etsin, qətnaməni tiksin və onlardan xahiş etsin ki, onlarda evində olan məcburi köçkünlərin dövlət hesabına digər mənzillərlə təmin olunmasına kömək etsinlər. Çünki burada Azərbaycan adından çıxan məhkəmələr qərarları icrasız qalıb. Mənə elə gəlir, bir vəkil yoldaşı demişdi ki, praktikada bu sahədə müəyyən irəliləşlər var. Həqiqətən, həmin qaçın koma yazanda müsbət fəaliyyətləri olub onların. Onlar bir adam olub ki, qətnamə çıxıb, onu yerləşdiriblər və həmin qətnamə də icra olunub. Müəllimdən da sadəcə tövsiyəm odur ki, həmin qətnaməni tiksin, qaçın koma yazsın. Ümid edirəm ki, onların ərzələrə müsbət baxılacaq və həmin şəxslər həmin evdən köçürüləcək. Müəllim isə öz mülkiyyətinə qoşulacaqdır.
Deməli, konkret nə məsləhət gördünüz? Konkret
ondan ibarət ki, qaçqın koma məhkəmə qərarıyla, hələ müəllim deyir ki, birinci instansiya məhkəməsi qiymət verib buna. Bizə hələ bəlli deyil, apellyasiya və yaxud da kasasiya verilib. Əgər verilibsə, qüvvəyə minibsə, həmin ərzə ilə və həmin qətnamənin arxasına deysinlər, göndərsinlər məcburi köçkünlər və qaçqınların işləri üzrə dövlət komitəsinə.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 22 həbsiyyat yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında qaçmış aldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər. O yan, bu yan, nəyəsən, hədilə, hədəsən, geçti şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə mənə bir qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Ucardan Mehman Səfərov şikayətidir. Şikayəti də yaşadığı evin dam örtüyü ilə bağlıdır. Deyir, soyuğa istiyə dözümlü dam örtüklərini söküb, qoyublar yerə. Əvəzinə keyfiyyətsiz dam örtükləri vurublar. İndi də əziyyətini damın altında yaşayanlar çəkir. Həm də bu, təkcə onun yox, həmin ərazidə yaşayan çoxlarının başına gəlib. Şikayətçi danışır.
Bizim evlərin dam örtüklərini 2 il bundan əvvəl gəlib dəyişdirdilər. Deyirlər ki, elə bil ki, bir küçə boyu hamısı eyni formada olmalıdır. Bizim özümüzün normal bir dam örtüyü var idi. Onu gəlib söhdülər, təmiz, əvəzində yerinə bir tola oxşar bir materialdan dam örtüyü vurdular. Dam örtüyü də heç bir il çəkmədi ki, bizim rayon bilirsiniz ki, isti olan bir yerdir. İstiyə davam gətirməyən bir örtük vurublar. İsti vuran kimi bu əriyib, təmiz, əyilib bir formaya düşür ki, dalısınca da yağış yağdı, evimizi bir hala qoyub, indi yəqin ki, çəkiliş də göndərib, baxa bilərsiniz ki, evə nə qədər ziyan dəyib. Biz rayon sovetinin sədri də müraciət elədik, soyadını bilmirəm, Abdullahlı bir şəxsən. Dedi ki, valla bunu bir rayon tərəfindən aparılmayıb bu işlər. Onu hansız təşkilat aparıb, siz gedin onu tapın, onlar gəlib düzəltsin də. Yaxşı, indi biz bilmirik, evimizə biz əməlli başlı xərç qoyub düzəltdirmişdik. Dam örtüyü var idi. Bunu söhdülər, darmadağın elədilər. İndi gəlib onu yerində bir çəkiliş aparıb baxsanız, görərsiniz ki, nə qədər bu normativə uyğun olmayan işlər görüblər. İndi bilmirik biz kimə deyək.
Yerli bələdiyyədən bildirdilər ki, havaların soyuması dam örtüklərinin yenilənməsinə hazırda mane olur. Bələdiyyə yaxın vaxtlarda evlərin dam örtüklərinin daha uğurlusu ilə əvəzlənəcəyini vəd edir. Vəkil Agil Layçov bu işin yerli bələdiyyə ilə bərabər həm də yerli icra hakimiyyətinin səlahiyyətində olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə ilk olaraq yerli icra hakimiyyətinə ərizə hazırlamaq lazımdır. Ərizəni kütləvi şəkildə imzalamaq lazımdır ki, problemə daha tez əncam çəkilsin.
İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bu regionlarda bu dam örtüklərinin eyniləşdirilməsi və yaxud da binaların fasadlarının və yaxud da eksteriyerinin eyni rənglənməsi bu regionların sosial iqtisadi proqramının çərçivəsində belə deyək, həyata keçirilən layihələrdən biridir və icra hakimiyyətlərinə yetərincə vəsait də ayrılıbdır. Əgər siz ora vurulan hər hansı bir materialdan narazısınızsa, hökmən və hökmən icra hakimiyyətinə və prezident administrasiyasına müraciət edin. Çünki onlara yetərincə vəsait ayrılıbdır.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər. O yan, bu yan, nəyəsən, hədilə, harisə getdik, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən təqaüd alıram. Məşğulluq idarələrinə irtibatı isə mənə bir qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Bakı sakini Xədicə Quliyeva qaynar xəttdə Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən ev növbəsinin ləğv olunmasından şikayət edir.
Neft şirkətinin uşaq bağçasında işləmişəm, indi də işləyirəm. Həftə 5-ci ildən. 91-ci ildən neft şirkətinin nəzdində olan uşaq vaxtasında mən ev növbətinə dayanmışam. 2011-ci ilin avqust ayının 1-dən icra hakimiyyətinin balansına keçdi. Neft şirkətinin balansında olan baxçalar da. Dəfələrlə neft şirkətinə müraciət elədim ev növbəsi barədə də. Dedik, bəs bizim keçirdiksiniz, bəs bizim ev növbələrimiz nə olacaq? Onlar bizə əvvəl dedilər ki, narahat olmayın, ev növbələriniz olduğu kimi qalacaq. Ondan sonra mart ayının 2013-cü ildə, mart ayında bizə dedilər ki, telefonlara zəh gəldi, bizə dedilər ki, sizin ev növbələriniz ləğv olunubdur. Bu nə dərəcədə düzgündür? 23 ildir ev növbəsinə dayanmışam, 28 ildir də işləyirəm. Bu düzgündür mü? Deyirlər, Nazirlər Kabinetinin qərarıdır.
Dövlət Neft Şirkətindən bildirdilər ki, Xədicə Quliyeva bir idarədən başqa idarəyə keçdiyinə görə ev növbəsi ləğv olunub. Əgər bu qərar onu qani etmişsə, məhkəməyə müraciət edə bilər. Vəkil Famil Məmmədov bu məsələ ilə bağlı nə deyir, eşitək.
Məsələ aslındadır ki, ev növbəsi ilə bağlı, hal-hazırda bildiyimə görə neft şirkəti yenə ev növbəsi üzrə həm yeni işçilərinin, həm köhnə neft şirkətində əvvəllərdən işləmiş işçilərinlə bağlı mənzil onların şəraitini yaxşılaşdırmasından bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirir. Və ümumiyyətlə qanunvericiliyin tələbinə görə o ev növbəsinə uyğun qaydada mənzillə həmin idarədə təmin olunmalıdır və yəqin ki, buna uyğun həyata keçirilir. Qaldı ki, xanım uşaq bağçasında işləyir və bildiyiniz kimi neft şirkətinin nəzdində olan uşaq bağçaları da artıq icra hakimiyyətlərinə tabidir. Mafiq olaraq onun ev növbəsi də yəqin ki, artıq həll etməli orqan yəqin Bakı şəhər icra hakimiyyəti olacaq. Bakı şəhər icra hakimiyyətində də
vətəndaş necə hərəkət etməlidir? Necə müraciət etməlidir?
Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etməlidir birinci növbədə. Eyni zamanda neft şirkətindən ona yəqin ki, yazılı cavab verəcəklər. Əgər müraciət etsə, ona yazılı cavab verəcəklər. O müəyyən eləyə bilər ki, məsəl üçün, onun növbəsi neçənci olub? Məsəl üçün, 50-ci adam olub, amma neft şirkətində, məsəl üçün, ondan növbədə sonra olmuş adamlara da mənzil verilibsə, o bu ilə bağlı, öz hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı.
Tutaq ki, onu qani edən bir xəbər, məlumat gəlməsə ona, cavab verilməsə ona.
Əgər onu qani etmirsə, hər bir halda hüquqlarının müdafiəsi üçün, əgər hesab edirsə ki, bu cavabla onun hüquqları pozulub, məhkəməyə müraciət eləyə bilər. Amma əvvəlcə məhkəməyə müraciət etməzdən qabaq yenə də bir hüquqşünasa müraciət etsin ki, o cavab onun fikrinə görə onun hüquqlarını pozmuş ola bilər. Amma o cavab nə dərəcədə hüquqidir, nə dərəcədə qanunlu və əsaslıdır. Bundan bağlı yenə hüquqşünasına məsləhətləşsə daha yaxşı olur.
Sıfırdan növbəyə dayanması bu düzgündürmü?
Bu vətəndaş neft şirkətində mənzil növbəsində olması barədə, hansı müddətdən mənzil növbəsində olması barədə sənədləri yığıb icra hakimiyyətinə təqdim etməlidir. Yəni o icra hakimiyyətindən edilən bu tələb bu hissədə haqlıdır. Amma sonra əgər onun növbəliliklə bağlı və s.
Sıfırdan növbəyə götürsələr, artıq məhkəməyə müraciət etməlidir. Şahid olsa, bəli,
o bu barədə müvafiq instansiyalara və məhkəməyə müraciət edir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan bu yan, nəyətən hədilə harisin geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə irtitandı isə, mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar Xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış Qaynar Xətt sizin üçün. Balaxanı qəsəbəsi Müsavat küçəsi 54A ünvanda yaşayan Fəxrəddin Kərimbəyli Qaynar Xəttə şikayət edib ki, Sabunçu rayon İşıq İdarəsi onun üzərinə sarğacdan kənar borc yazıb. Deyir, borcun ləğv edilməsi üçün dəfələrlə İşıq İdarəsində və Bakı Elektrik Şəbəkədə olub. Ancaq qanunsuz yazılmış borcu sildirə bilmir ki, bilmir.
Qəsəbədə demək olar bütün hər bir evə qanunsuz işıq borcu gəlmişdir. Bu köhnə sarğaclara təhvil verəndə bütün aktın, bütün ödəniş qəsdlərin olduğu halda bu borcla ilgili aidiyyatı qurumlara müraciət etmişəm.
Sarğaclar nə vaxtdan qoyulubdur və necə olub?
2010-cu il aprel ayında qoyulub. Onun da bütün göstəricilərini ödəmişəm qəbzinə. Ancaq bu borc bütün əhaliyə yazılıb. Hamısı taş-baş qalıb, kimin nə borcdur, nəyə yazıblar? Qəbzlərimiz var, ödəmişik, sarğac göstəricisi var. Elektron enerjikanın qanunu var ki, hər bir hesablama sarğacı qədər aparmaz. Əlavə bu borclar nə deməkdir? Nə əsası var, nə məntiqi, nə ispatı olmayabilir. Borcdadır yazılıb tamam.
Siz hər halda
haqlılar narazılıq edirlər.
Hər halda abonent şöbəsində olub bunu araşdırmağa çalışmışsınız.
Bəli, 4 dəfə mərkəzə də getmişək, komissiya təşkil olunub.
Bu borcları necə əsaslandırıblar sizə? Bu borcları nə ilə əsaslandırıblar? Bəlkə sayğaca qədər,
çünki 2009-da nə bilim, müəyyən 1-2 ayda az ödəmsə, 2010-da çox ödəmsə, bu onun nə dəxli var, nə işlətmişəm, onu ödəmişəm də, sizin nəzarəti var, sayğacınız var, dövlət sayğacı, möhürlü.
Mənim bildiyimə görə Balaxanda bu yaxınlardan başlanılıb sayğacların quraşdırılmasına. Yəni
indi keçən il bütün hamısını sağlaşma prosesi təbii. Əslində çox sayğaclar olub həmişə. Sadəcə elektron sistemə keçəndə, yəni kabelləşdirmə prosesini ondan sonra sayğaclar küçəyə çıxarıldı. Həmin müddətdə su istifadə edib cəmaatı borcda yazıblar.
Bir ildir də sizdə sayğaclaşma aparılır.
Bir ildir elektron sayğac qoyulub. Ondan, öncə 20 il, 30 il həmişə bizim sayğaclarımız olub. Köhnə qəsəbədir.
Bəs siz köhnə sayğacları təhvil vermişsiniz də?
Köhnə sayğacı aktla təhvil vermişəm. Akta da yazıb ki, heç bir müdaxilə yoxdur. Aktın göstəricisinə görə bütün qəbzlərin düz gəlir ödəmələri.
Yeni akt bağlayanda orada, yəni köhnə borcun olması barədə heç bir qeyd yoxdur. Elə?
Heç nə. Hardan yazıblar bu borcu bilinmir. Deyirəm, veririz məhkəməyə, deyir, bizim neyimiz lazım, keçsən verir də. Deyir, axı, siz burada maraqlısınız, mənim işıqımı gəlib keçməsiniz, onu da etmirsiniz. Veririz məhkəməyə, mən sübut edeyim. Deyir, siz veririz, deyir, mənim o qədər pulum var da, bir 20 at məhkəməyə ödəməliyəm, vəkil tutmalıyam, gəlib hələ bir şey çıxır. Deyir, onda 94 at verir silik. Deyir, nəyə görə verim, yarısını siz qoyuz, yarısını mən. Deyir, biz niyə qoyaq, mən niyə işlətmədim ki, pulu sizə verməliyəm. Nə hala zəhmətim, nə alın tərəfinə qazanıb. Gecələr yatmayıb qazanıb. Niyə o pulu sizə verməli? Ballarımın boğazından keçməli.
94 manat müqabilində sizin bütün 600 manata qədər borcunuz var da dediniz.
Bəli, bəli.
Borc yazılıb daha doğrusu sizin üstünüzə deməyinizə görə. O 94 manatın müqabilində sizin o bütün borclarınızı silirlər.
Bəli, deyir, hamısını silirik sizin üçün.
Bəs bunu nə əsasdan silirik?
Deyir, akt yazıcı ki, bundan sonra sizin borcunuz yox.
Bəs sizdən başqa da abonentlər var belə
bir modelində? Bəli, qəsəbədə hansı qapını döyürsünüz? Bayan Balxanı qəsbi yoxa bütün Sabunçu rayon. Hamısında eyni problem yaşanır.
Sabunçu rayon İşıq İdarəsindən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, növbəti həftə Fəxrəddin Kərimbəyli ödədiyi işıq pullarının qəbzləri və yeni sayğac quraşdırılarkən bağlanmış aktla birlikdə idarənin abonent şöbəsinə yaxınlaşsın və məsələ bir daha araşdırılsın. İşıq İdarəsinin işçiləri sayğaca təkrar baxış keçirəcəklər və əgər sayğacda göstərilən məbləğdə borc yaranmayıbsa, İşıq İdarəsinin rəhbərliyi problemin həlli üçün addımlar atmağa hazırdır.
həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ona dərdimi danışandan sonra o mənə qayıtı dedi ki, mən bu dəqiqə mənim yeganələri sizə köməkli gələcək. Çağırdı, gəldi, görüşdü, tanış elədi. Ondan sonra da mənə bu bildirdi ki, bəs mən orada işləyirəm, mənim yoldaşımla da görüşdü, bizə vəsiqə göstərdi ki, mən orada idarə rəisi işləyirəm. Onunla bağlı bütün sənətlərimi də aldı ki, bəs mən sizə köməklik eləyib, bandidizm bunu həll edək.
Astaranın Nüvayə kənd sakini Alimə Məmmədova dələduzluğa məruz qaldığını deyir. Özü də iki dəfə. Əvvəl Qızıl Alverinə görə bir həmkəndisi tərəfindən, sonra da özünü Bandotdel kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşı kimi təqdim etmiş bir şəxs tərəfindən. Deyir, ötən ilin oktyabr ayından şikayəti şikayətə calasa da oxuyan və tədbir görən yoxdur. Başına nələr gəlib, özü danışsın.
Mənə dadlı şəxs mənə elə bil ki, pul borcu idi. Məni aldırdaraq mənim pulumu mənimsəmişdi. Mümkün olmadı bununla pul almaqda. Mən məcbur oldum, mənim kətçim mənə demişdi ki, bəs mənim bacımın yoldaşı bandidizmdə idara rəisi işləyir. Mən ondan kömək istədim də. Mənə dedi ki, bəs belə-belə. Ondan qabaq mən prokurorun yanında olmuşdum. Xahiş elədim ki, bəs mənə başqa belə iş gəlib. O mənə dedi ki, bu mülki məsələdir. Gedin, ərizə yazın. Verin mən kimi, pulunuzu tələb edin də. Mən də getdim, gəldim evə, həmin müddətdə də kətçi qız mənim qabağıma çıxdı. Mənə dedi ki, bəs bir ərizə yaz ver, mən prokurora verirəm. Bu məharət Naxçıva propiskasında olduğuna görə biz bu işə burada baxa bilmərik. Biz Naxçıvana gedib gəlmək üçün gedib gəlməyək deyə burada 5000 biz rusum ödəməliyik. 5000 məndən pul aldı Şıxəli Bilqar. Dedi ki, bəs mən prokurora verirəm, orada rusum köçürdürlər, bəs bu işi həll edəcək, sabah da əməliyyatçılar gələcək, Məharət Əliyevi aparacaqlar burada. 400 manatda əməliyyatçılara pul istədi. Mən deyim, 400 dolarım yoxdur, 200 dolarda ona pul verdim. Ondan sonra da, bax, bu biləmir, təzdən 4-5 gündən sonra gəldi ki, bəs idarəyə şikayətçilər gəlib, Məharət mənə maaşından qızıl vermişdi borc əvəzinə. Şikayətçilər idarəyə gəlib, bəs sən o qızıları ver, mən aparım idarədə protokollaşdırım, cəmatın şikayətləri əsasında qızıları verim, pulu götürüm mən məharətdə. O qızıları da aldı, nə mənə pul verdi, nə də mənə iradını bildirdi ki, mən o pulu almamışam məharətdən, get hara şikayət edirsən elə, mənə başladı hədə qorxu gəlmək. Onunla da mən məcbur olub təzdən bunu, o yox, hələ yazmadığım stasiyalar yoxdur. Ən axırıncı bandidizmə o günləri, Daxili İşlər Nazirliyinə, o diski göndərmişəm, mənlə onun danışığı olub. O diski göndərmişəm Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Təhlükəsizliyinə, o mütəşəkkil cinayətkarlığa. Hamısına göndərmişəm, cinayət işi açılıb, bugünkü günə kimi də heç bir nəticəsi yoxdur.
O adam həqiqətən də banditizmin işçisidir.
Xeyr, indi məlum olundu ki, o banditizm işçisi deyilmiş, o dələduzmuş, bütün bunu prokuratura da bilir, quratil də bilir, hamısı bilir. Bu işi verdilən Musayev Bəhruz müəllimə. Bəhruz müəllim işi aparanda bildirə ki, Bəhruz müəllim bu işin içində dərinliyinə düşüb duracaq onu. Bunlar bu işi 4 dənə misandik dəyişiblər.
Bəhruz Musayev vardı işləyirdi.
O quratildə işləyirdi. O işi aparırdı, yaxşı da iş aparırdı, yəni obyektiv iş aparırdı. Gördülər ki, bu belə şey getdilər bu dələduzlar. İkisi də bu Bəhruz müəllimdən etiraz elədilər. Mən deyim, mənim ki, fərqi yoxdur. Bəhruz olmasa qeyrisi olsun. Sonra verdilər İsməli müəllimə. Sonra verdilər Ziyad xan müəllimə. Burada mübahisə düşüb, indi 4-cü polis işçisi müstəndiqi bu işi aparır, Sənan Aslanov. Heç bir nəticəsi yoxdur. O günləri bandidizmlə ora zəng olunmaq bilməyəm nədir, dünəndən mənə zəng edib bizi üzləşdirir. Yəni o günə qədər məni heç kim çağırıb mənə demir ki, bu kim bu, sənin başına bu işi gətirirsən, niyə bu da şikayətlər edirsən, sən niyə bu qədər məktubları, telegramaları...
O İlqar Şıxəyev sizin kəndçinizdir, sizi aldadan.
Onun yoldaşı qabaqçı mənim kəsdimdir. O göz deyilənlara görə güya o qabaq prokuraturada işləyib, nə səbəbə görə onu işdən qovublar. Bugünkü günə kimi deyən yoxdur ona. Onu müstəntiq maraqlanmalıdır. Bugünkü günə kimi bunu maraqlamır. Müstəntiq məndən soruşur ki, o harda işləyib. Dedim, əgər mən istintaq aparırdımsa, səni niyə ora qoyublar ki?
Sizdən üst-üstə nə qədər pul alıb bu İlqar Şəliyev?
İlqar mənə üst-üstə 5000 manat prokurorun adına alıb, 5420 manatlıq qızıl alıb.
Bu məharətin sizə ümumilikdə nə qədər borcu var idi?
Əgər onun maşını qaytarsam, onun bu dəqiqə mənə 37 min borcu var.
37, bu borc nədən yaranıb?
Bu borc yaranıb ki, iş birliyin, o qızı alıb satan idi. Mənə deyir ki, 30 min sən qoy, 30 min də mən qoyum, iş görək. Bugünkü gündə də o pulun, daha o maşını verdi, maşında 8 min borcu var idi. 6 min də aparmışam, maşını üçün ödəmişəm. İndi görürüm ki, maşını bu borcu qutarıb, deyir maşınımı qaytar. Mən deyir, bey, bir aylığa vermişdim sənə. Orada da dünən müstəntiq ona sual verir ki, sən bir aylığa vermişdinsə, niyə buna mülki davəniz vermişsən? Mən xərc edirəm, mən bütün bu disklər, mənimlə İlqarın danışığı var, diskləri Daxili İşlər Nazirliyinə, mütəşəkkil cinayətkarlığa, hamısına göndərmişəm o diskləri. İlqar, bilirsiniz nədir Şıxəliyev? Mənə deyir ki, mənim dalımda deyir, prokuratura durur, deyir, mənə basa bilməyəcəksən, hara gedirsən, şikayət edirsən, elə gedir.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirdiyini deyir.
Deyilir ki, yəni həmin bu İlqar Şəliyev adlı şəxs bundan 5000 manat miqdarında səhv eləmirəmsə pul alıb hansısa bir işi düzəltmək üçün. Amma yəni burada mən dedim ki, istintaq prosesində artıq yəni keçən ildən başlamış, yəni bu özü ağır cinayətdir. Yəni burada istintaq üçün müəyyən vaxt tələb olunur ki, yəni, bu prosesləri həyata keçirsin. Amma yenə deyirəm ki, artıq bu keçən müddət ərzində istintaq müstəntiq tərəfindən müəyyən bu istintaq hərəkətləri həyata keçirilir və burada həmin o adları hallanan, belə deyək, Alimə Məmmədov adı bu, İlqar Şıxəliyev və Məharət Əliyevlərin hərəsinin özlərinin yəni ki, ifadələri alınır. İndi həmin bu qadın belə deyir, amma deyək ki, İlqar Şıxəliyev əslində o da deyir ki, xeyr, Alimə məni bir xeyli müddətdə tanıyır, harada bir 5-6 ildir, biz ondan qızıl aldı eləmişik. Əslində onun borcu var. İndi orada adı çəkilən bir Məharət adlı, o Məharət Əliyev adlı bir şəxs də, o iddia edir ki, Alimənin ona borcu var. Yəni biləsiniz ki, bu hələ Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda bu cinayət işi qaldırılandan sonra bu həmin bu Alimən, belə deyək, Məmməd olanın şikayəti əsasında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi, yəni mülki iddia qaldırıb bu həmin Məharətə, deməli, Məharətə qarşı ki, ona borcludur. Birinci instansiya, yəni Şəhər Məhkəməsi Məharətin xeyrinə qərar çıxarıb. Və sonraki artıq həmin bu qadın ikinci dəfə belə deyək, şikayətdən narazı qaldırsın, artıq apellyasiya qaydasında bu şikayət verib. Göründüyü üçün burada fərqli deyək ki, üç nəfərin adı keçirib və hərəsi fərqli ifadələr verir. Və bütün bu xüsuslar istintaq orqanında, yəni istintaqın sonrakı gedişində yoxlanılacaq və artıq yəni istintaqın gedişindən gedişatı göstərəcək ki, yəni məsələdə kim təqsirkar, kimin günahı nədir, kim təqsirkar, kim zərər çəkəndir. Hələ ki, yenə dediyim qədər istintaq orqanında bunların yəni burada çox qarışıq məsələlər var bir-birinə. Ona görə istintaq orqanı hələ ki, bunları aydınlaşdırmaqla məşğuldur və bu istiqamətdə də artıq müəyyən işlər gedir.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətim də budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına baxışında da bizə pay düşür torpaqı, onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz baxmiyyət söhbətində söndürməsizlik var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsizdir. Baxıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, subutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda ve benim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki benim solumda da, sağımda da büyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində büyük bir ticaret obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
Dinləyicilər, qaynar xəttdə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əçarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.